A Zdeňka Kuchyňová se mnou ve studiu ještě zůstane. V dnešní cestovatelské rubrice vás pozve do paláce olomouckých arcibiskupů. Turisté ho mohou navštívit teprve druhý rok a mohou si tu prohlédnout například trůní sál, kde abdikoval rakouský císař Ferdinand, i místa, která navštívili čeští prezidenti. Navíc je palác stále živý, je tu pracovna arcibiskupa, byty a sídlí tu i řádové sestry.
Cestujeme po Česku.
Olomoucké biskupství je nejstarší existující institucí v České republice. Vzniklo v 11. století, a to obnovení Moravského biskupství, které založil svatý Metoděj v roce 869. Dnešní barokní arcibiskupský palác je vybudován v blízkosti místa, kde stával první biskupský dům, a je to monumentální stavba. Navíc je palác stále živý, neboť je to i sídlo úřadujícího arcibiskupa Jana Graubnera. Jeho kancelář turisté minou, když vystoupají po schodišti, jehož dominantou je sousoší Cyrila a Metoděje. Cestu do historických sálů lemují obrazy, například Marie Terezie a jejího muže Františka Lotrinského. V Olomouci se totiž zúčastnili svěcení sloupu Nejsvětější Trojice, dnes památky UNESCO. Prvním z historických sálů je jubilejní knihovna. Pozval nás k návštěvě Martin Kučera.
Říká si také Prečanova, jelikož ji založil arcibiskup Leopold Prečan v roce 1939. V tomto roce slavil 50 let od kněžského svěcení, takže to byl jubilejní rok, proto jubilejní knihovna. Je tady přibližně 11 až 12 tisíc knih, jelikož Prečan byl právník taktéž, tak většinou ty knihy jsou z oblasti právě práva, potom teologie, jsou tady nejrůznější ilustrované encyklopedie, taky potom tady v rohu je kompletní vydání Otova slovníku naučného. Jsou tady knihy většinou v němčině, potom taky francouzštinu tady najdeme, italštinu, češtinu samozřejmě, jsou tady taky časopisy. Jinak ta hlavní biskupská knihovna, ta se stále nachází na zámku v Kroměříži a jenom pro představu, tam je přibližně 90 tisíc svazků knih. Tam ta knihovna byla budována od konce 17. století. No a rozrostla se taky například po únoru 48 v roce 50, když byly konfiskovány kláštery, tak často ty bohaté knihovny byly právě sváženy na zámek v Kroměříži, tak z toho důvodu tam ten počet dnes dosáhl těch 90 tisíc svazků.
Leopold Prečan byl arcibiskupem v letech 1923 až 1947 a právě letos je pro návštěvníky připravena expozice, která mapuje jeho osobnost a také výstava vazeb vybraných liturgických knih olomouckých arcibiskupů a biskupů. Knihovna se využívá například k promocím, jsou tu koncerty, přednášky a podobně. Čelní stěně dominuje obraz olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, který byl rakouským arcivévodou. V Olomouci založil městské sady.
To jeho jméno Rudolf Jan je obsaženo v názvu Rudolfovo stromořadí či Janova alej. Potom založil i divadlo tady v Olomouci, taky vlastně jeho bistu najdeme ve Vítkovických železárnách, jelikož byl jejich zakladatelem. Taky byl hudebně nadaný, komponoval a dokonce byl žákem Ludvíka van Beethovena. No a jejich korespondence se dochovala na zámku v Kroměříži. Ještě tady taková spojitost s domem svatého Václava, jelikož jeho srdce je uloženo právě v kryptě domu katedrály svatého Václava. Jinak byl pochován v rodinné hrobce u kapucínů ve Vídni.
V knihovně je také obraz arcibiskupa Františka Saleského Bauera. S jeho jménem je zase spojená modernizace paláce. Zavedl elektrifikaci, centrální vytápění sálu a nechal sem z Velehradu přenést už vzpomínané sousoší Cyrila a Metoděje. V roce 1914 byl jmenován kardinálem. Trůn, na kterém na obraze sedí, je původní biskupský trůn ze 17. století, který je dodnes v paláci zachován. V období komunismu pak byl v rezidenci 11 let internován arcibiskup Karel Josef Matocha a hlídán pracovníky STB.
Za těch 11 let pouze jednou jej směl navštívit lékař údajně. Zpočátku jej navštěvoval ještě holič, ale to taky zakázali. No a procházet se směl pouze po zahradách, které jsou tady na hradbách. A potom, když mu to zakázali, zase jelikož tam vlastně se vídal s Olomoučany a občas je zdravil, vlastně si mávali, tak mu to zakázali, takže se procházel potom tady na dvoře a občas na něho taky házeli třeba zhnilé ovoce a tak to celkem jako psychicky deptali. A jinak i ten jeho pohřeb, jak by se slušelo na arcibiskupa, že by byl v Olomouci pohřben, tak nakonec byl pohřben v rodné vesnici Pitín na Uherskobrodsku.
Palác byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2011 a cílem je provázat ho i s kroměřížským zámkem. Objekty k sobě totiž historicky patří, navíc by to více zviditelnilo střední Moravu, která je jako turistická destinace objevená jen částečně. Ale teď na nás čeká další ze sálu, trůní sál.
Místo, kde abdikoval Ferdinand, nastoupil jeho synovec, 18-letý František Josef. Tady ten trůn, který vidíte, tak ten původně tady nebyl. Tady byl trůn, který dneska máme v červeném sále. Rok 1848 je revoluční rok v celé Evropě, císařský dvůr prchá z Vídně, Olomouc jako pevnostní město, že jo, takže tady se císař cítil v bezpečí. A tehdejší biskup nabídl tedy císařskému dvoru, že zde může pobývat, takže tady v té místnosti došlo k té abdikaci.
Názvy dalších sálů jsou odvozeny od barvy jejich textilní tapety. Proto je v arcibiskupském paláci sál zlatý, červený či zelený. Například červený sál byl upraven u příležitosti návštěvy Marie Terezie v Olomouci. Dnes v něm stojí i původní biskupský trůn ze 17. století a bysta papeže Pia IX. Na jeho rameni je vytesáno slovo pax, tedy mír, a údajně toto slovo papež po zhotovení bysty osobně vytesal. Jsou tu také ukázky části arcibiskupské sbírky, skla, keramiky a porcelánu. Jak dodal Martin Kučera, posledním historickým sálem je rokokový kabinet, pracovna. Malý pokoj, kde je mechanické počítadlo, dva psací stroje a dva kufříky. Jeden sloužil jako pokladna a druhý k odkládání psacích potřeb arcibiskupa Prečana. Olomoucké arcibiskupství také navštívila řada osobností, například československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který v paláci nocoval v roce 1921.
Potom taky Edvard Beneš v roce 1947, kdy on se tady v Olomouci účastnil obnovení zdejší univerzity. No a Václav Havel tady posedával v těch křeslech. Jinak z těch významných návštěv ještě bych vzpomněl papeže Jana Pavla II. V roce 1995, kdy on nocoval nahoře v druhém patře, kde máme vlastně pohostinský pokoj. Nevždy to byla ložnice, taky se tady jednalo, zase to dokládá ta pamětní deska mezi okny, neboť zde byla podepsána mírová dohoda, která byla nazvána Olomoucké punktace. Byla to mírová dohoda mezi Rakouskem a Pruskem v roce 1850, no a prostředníkem, jak si tam dočteme, byl ruský velvyslanec.
Rekonstruované jsou i zahrady kolem paláce. V paláci je pak bezbariérový výtah. Navíc se tahle unikátní památka více přiblíží lidem se zrakovým handicapem. Budou si moci během prohlídky osahat výzdobu sálu i vytipované památky. K dispozici je i tištěný průvodce v Brailově písmu a černotisku. Pro turisty je však přístupná jen část paláce. A tak mě napadá, kolik tu je vlastně místností?
Celkově v paláci? No, přiznám se, že jsem to asi nikdy nepočítal, ale řekl bych, že v průměru na jedno patro tady může být tak 40 až 50 místností, takže nějakých 120-150 zhruba.
Zapátral v paměti Štěpán Sitek a jak dodal, bez dotací by asi ke zpřístupnění paláce nedošlo.